VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Ketegangan meningkat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, sementara Partai Demokrat dan Republik mendorong warga di sana untuk mulai memberikan suara paling cepat 14 Desember dalam dua pemilihan putaran kedua.
Perempuan-perempuan transgender yang beragama Kristen di Pakistan sering diejek, dianiaya, dan diintimidasi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 8 Desember bersama Lea Johannes. Empat pemimpin gerakan pro-demokrasi Thailand tetap menunjukkan sikap membangkang mereka Selasa ketika tiba di sebuah kantor polisi dekat Bangkok untuk menjawab tuduhan mencemarkan nama baik kerajaan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Sekitar 100 pendukung tampak hadir menyambut kedatangan mereka saat tiba di kantor polisi Nonthaburi. Para pemimpin gerakan itu, Parit Cirawak, Panusaya Sijitirawatanakul, Panupong Jatnok, dan Sinawak Cangkrajang, datang dengan berkalungkan rangkaian bunga berwarna kuning sambil menunjukkan salam tiga jari yang dipopulerkan oleh gerakan tersebut. Ditanya apakah tuduhan-tuduhan yang mereka hadapi akan melemahkan atau mengintimidasi para pengunjuk rasa, Parit Cirawak, salah seorang pemimpin gerakan pro-demokrasi, membantahnya. Saya kira ini tidak akan mempengaruhi gerakan kami secara keseluruhan. Ini justru akan mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam gerakan kami, katanya. Tuduhan-tuduhan itu terkait dengan komentar-komentar yang disampaikan mereka pada serangkaian demonstrasi baru-baru ini. Penghitungan suara sedang berlangsung di Ghana setelah pemilihan nasional yang berakhir Senin malam. Pemilu tersebut mewakili pertarungan ketat antara Presiden Nana Akufo-Addo dari Partai Patriotik Baru dan pesaingnya John Mahama dari Partai Kongres Demokratik Nasional. Ini adalah pertarungan ketiga di antara mereka berdua. Rakyat Ghana memilih satu di antara 12 kandidat presiden dan para anggota parlemen bagi warga di 275 distrik. Isu-isu penting di kalangan pemilih mencakup pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan infrastruktur di negara itu.
Inilah VOA Washington.
Jenderal Purnawirawan Lloyd Austin bersiap kembali ke Pentagon sebagai calon Menteri Pertahanan pilihan Presiden terpilih Amerika Joe Biden. Ia akan menjadi orang kulit hitam pertama yang menjabat posisi itu apabila dikukuhkan oleh Senat. Kelahiran tahun 1953 di Alabama dan dibesarkan di Georgia, Austin lulus dari Akademi Militer Amerika di West Point tahun 1975 dan meniti karirnya selama 4 dekade, dimulai dari sebagai komandan kompi pendukung tempur di Divisi Lintas Udara ke-82 yang bermarkas di Fort Bragg, North Carolina. Mahkamah Agung Iran mendukung hukuman mati bagi jurnalis yang pernah mengasingkan diri karena pekerjaannya yang membantu menginspirasi protes ekonomi nasional 3 tahun lalu, kata sebuah media Iran Selasa. Kantor berita setengah resmi Tasnim mengutip juru bicara Mahkamah Agung Ghulam Hossein Esmaili yang mengatakan bahwa pengadilan tertinggi negara itu mendukung hukuman mati bagi Ruhollah Zam. Tidak jelas kapan tepatnya Mahkamah Agung membuat keputusan itu. Tidak jelas juga kapan hukuman Zam akan dilaksanakan. Di bawah hukum Iran, Zam memiliki sebuah peluang lagi untuk mengajukan banding dan kepala kehakiman memiliki kekuasaan untuk membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan persidangan ulang jika menurutnya hal itu melanggar hukum syariah. Chuck Yeager, pilot militer Amerika yang menjadi orang pertama yang menembus batas kecepatan suara pada tahun 1947, meninggal dunia pada usia 97 tahun. Kematiannya diumumkan Senin larut malam dalam akun resmi Twitternya oleh istri keduanya, Victoria. Kehidupan luar biasa yang dijalani dengan baik, pilot terhebat Amerika. Warisan kekuatan, petualangan, dan patriotisme akan dikenang selamanya, tulisnya. Yeager dan Bell Aircraft X-1 Oranye berbentuk seperti peluru yang ia sebut Glamorous Glennis, seperti nama istri pertamanya, dibawa ke angkasa pada 14 Oktober 1947 oleh bomber B-29 di atas gurun Mojave di California. Yeager menembakkan mesin roket berbahan bakar oksigen cair pesawat itu setelah dilepaskan oleh B-29 dan akhirnya mencapai kecepatan 1.100 km per jam. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa dilaporkan, Indonesia kini memiliki 586.842 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.292 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 4.295 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 483.497. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 133 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 18.000. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 70.450. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dana kampanye menjadi salah satu indikator jujur atau tidaknya pasangan calon dalam berkompetisi di pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Egi Primayoga, melaporkan hasil pemantauan lembaganya terhadap laporan dana kampanye pasangan calon dalam pilkada 9 Desember di 30 daerah terdiri dari 9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota.
Di hal keseluruhan secara umum, yang pertama, pasangan calon tidak serius dalam melaporkan dana kampanye. Begitu, ini terlihat dari jumlah yang kami anggap masih janggal karena relatif kecil dibanding kebutuhan biaya kampanye yang sangat tinggi. Kepatuhan dan kejujuran pasangan calon masih menjadi catatan utama.
Egi mengakui batas maksimal dana kampanye yang tidak diatur membuat kompetisi pilkada menjadi tidak adil. Dia menambahkan para kandidat masih menganggap laporan dana kampanye formalitas belaka. Akibatnya, lanjut Egi, apabila pasangan calon tidak jujur dalam melaporkan dana kampanye, maka akan menciptakan peluang bagi oligarki atau cukong untuk membiayai kandidat dalam pilkada. Egi menambahkan ada 5 pasangan calon kepala daerah dengan penerimaan sumbangan dana kampanye tertinggi, yakni di Makassar, Surabaya, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 1 pasangan calon, yakni di Kabupaten Gorontalo, yang menerima sumbangan dana kampanye terkecil sebesar Rp4,9 juta. Batas maksimal sumbangan perorangan untuk dana kampanye adalah Rp75 juta, sedangkan batas tertinggi buat badan hukum swasta adalah Rp750 juta. Sanksi bagi pemberi atau penerima dana kampanye melebihi batas adalah pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 2 tahun, atau denda paling sedikit Rp200 juta atau maksimal Rp1 miliar. Egi menekankan untuk menyelesaikan persoalan seputar dana kampanye, ICW merekomendasikan penguatan aturan yang bisa memaksakan pasangan calon melaporkan dana kampanye secara patuh dan jujur, memperkuat pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu, dibantu oleh lembaga terkait termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Direktorat Jenderal Pajak. ICW juga meminta publikasi yang rinci mengenai laporan dana kampanye tiap pasangan calon, audit dana kampanye harus dilakukan secara detail dan terbuka, serta penguatan dari sisi etika. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima laporan terkait pelanggaran dana kampanye di Pilkada 2020. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima laporan terkait pelanggaran dana kampanye di Pilkada 2020. Dia mengingatkan para calon kepala daerah berkewajiban melaporkan dana kampanye. Mereka yang tidak melapor atau melakukan kecurangan bisa dikenai sanksi administrasi atau didiskualifikasi.
Mereka harus melaporkannya, ada kewajiban untuk melaporkan. Jika kemudian tidak mematuhi kewajiban untuk melaporkan, mereka akan didiskualifikasi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah memastikan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada Rabu 9 Desember dilaksanakan dengan protokol kesehatan sangat ketat. Ketua KPU Kabupaten Poso, Budiman Maliki, kepada VOA mengatakan seluruh petugas penyelenggara sudah menjalani rapid test atau tes cepat dengan hasil non-reaktif. Di semua tempat pemungutan suara atau TPS juga sudah dilengkapi sarana cuci tangan serta alat perlindungan diri, baik bagi petugas penyelenggara maupun pemilih.
Semua langkah-langkah dan upaya KPU terkait dengan ketakutan, kekhawatiran dalam hal penularan COVID-19, mudah-mudahan itu tidak terjadi untuk pemilihan serentak di 2020 di Kabupaten Poso ini.
Ditambahkannya, KPU Kabupaten Poso menargetkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun ini dapat mencapai minimal 77,5%. Pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Poso mencapai 89%. Ada 158.646 warga Kabupaten Poso yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang dijadwalkan akan memberikan suara mereka untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati Poso di 510 TPS yang tersebar di 142 desa dan 28 kelurahan. Pilkada serentak di Kabupaten Poso dibayangi dengan peningkatan kasus infeksi virus corona dalam 3 pekan terakhir. Dr. Masalindri Hasmar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, kepada VOA mengatakan seluruh kapasitas tempat tidur di ruangan isolasi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit itu telah terisi.
Dan ternyata pasien sekarang ada lonjakan, jadi kita punya kapasitas tempat tidur memang yang khusus dirawat itu sebenarnya cuma 9 tempat tidur. Begitu. Akhirnya ada ruangan sendiri yang suspek itu juga sudah kita jadikan ruangan untuk terkonfirmasi.
Ujar Masalindri Hasmar ketika dihubungi pada Senin 7 Desember. Diakuinya pihaknya terus memperbaiki sistem triase atau sistem untuk menentukan atau menyeleksi prioritas pasien yang didahulukan untuk mendapatkan penanganan. Perbaikan sistem triase sudah dilakukan sejak pasien berada di instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendeteksi sejak dini gejala pada pasien mengarah ke COVID-19. Kendala lainnya, kata Dr. Hasmar, adalah rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan karena sebagian dari mereka terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Menurutnya, dalam 3 minggu terakhir, jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang terpapar COVID-19 sebanyak 20 orang, terdiri dari perawat, tenaga farmasi, dan tenaga laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Dr. Tovan Karur, menjelaskan, untuk menangani lonjakan COVID-19, pemerintah setempat telah membuka kembali rumah sakit darurat di hotel wisata berkapasitas 27 kamar. Rumah sakit darurat itu hanya berjarak 700 meter dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Biro Nasional Riset Ekonomi Amerika Serikat mengatakan upaya untuk melandaikan kurva COVID-19 dengan cara lockdown dan pembatasan sosial berdampak kepada penutupan sementara berbagai bisnis hospitalitas dan menurunnya permintaan terhadap bisnis tersebut. Sejak 8 bulan terakhir ini, warga Indonesia Deden Putra yang berprofesi sebagai executive pastry chef terpaksa tidak bekerja karena tempat kerjanya, Hotel Waldorf Astoria di Beverly Hills, California, tidak beroperasi penuh.
Kita tuh nggak bisa kontrol COVID nih. Apa yang kita bisa kerjakan dalam masa-masa COVID ini yang bisa menghasilkan dan masih membantu your creativity.
Meski demikian, Deden terus sibuk berkarya dan menekuni dunia kuliner yang ia cintai.
Di online meeting sama beberapa hotel school di Indonesia untuk sharing pengalaman saya sebagai chef di US. Saya baking juga di rumah, collaboration sama teman saya yang also share yang punya restoran. Saya bikin dan dijual di sana.
Lebih banyak waktu luang di rumah ternyata telah membuahkan satu pencapaian besar yang selama ini menjadi impiannya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, lulusan National Hotel Institute Indonesia ini menulis dan merilis buku yang berjudul Sweet Inspirations yang menceritakan tentang berbagai hasil karyanya di dunia kuliner dalam 10 tahun terakhir ini.
Di dalamnya itu ada edible holiday decoration ya. Di hotel waktu saya berada di Peninsula, kalau holiday season kita bikin edible decoration dalam skala-skala yang besar. Gingerbread house di lobby, Easter juga kita bikin giant egg.
Buku yang sudah bisa dibeli secara online lewat situs www.blurb.com ini juga menampilkan berbagai resep makanan yang pernah ditampilkan Deden ke berbagai kejuaraan di Amerika Serikat. Di tengah pandemi ini, Deden beserta sekitar 50 koki dari berbagai penjuru dunia kini sedang menggodok sebuah buku resep masakan Indonesia yang dipresentasikan sesuai standar internasional. Executive Chef Sony Sumarsono yang bekerja untuk Pines Manor, sebuah tempat pesta mewah di Staten Island, New York, adalah salah satu yang terlibat.
Akan kita namakan rasa. Seperti kalau kita makan gudeg ya, rasanya itu gudeg, tapi dalam bentuk lain. Seperti ya spirification, jellification, atau crystallization ya, mengikuti perkembangan science cooking.
Sejak Maret, tempat kerja Sony terpaksa tutup karena tidak bisa mengadakan pesta perjamuan terkait pembatasan sosial dari COVID-19.
Ya, ke dapur lah, udah bikin video, food styling, menciptakan sesuatu yang baru.
Kedua koki ini terus menggaungkan pesan semangat kepada sesama koki atau siapapun yang terdampak oleh pandemi.
Kalau satu pintu tertutup, akan ada juga pintu lain yang terbuka ya. Kita harus inovasi atau berkreasi lagi.
Cari sesuatu yang will make you happy. Gitu. Apalagi hobi yang bisa saya kerjakan sekarang.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketegangan meningkat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, sementara Partai Demokrat dan Republik mendorong warga di sana untuk mulai memberikan suara paling cepat 14 Desember dalam dua pemilihan putaran kedua. Hasil pemilihan yang ditetapkan pada 5 Januari akan menentukan partai politik mana yang akan menjadi mayoritas di Senat Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan,
pemilihan ini mempertaruhkan kendali di Senat Amerika Serikat dan itu benar-benar berarti kendali atas negara ini.
Mantan Presiden Barack Obama mengatakan,
the special election in Georgia is going to determine,
pada akhirnya pemilihan khusus di Georgia ini akan menentukan jalur kepresidenan Biden dan apakah Joe Biden dan Kamala Harris dapat melaksanakan semua komitmen yang telah mereka buat.
Untuk Partai Republik, ada perasaan bercampur aduk tentang kejujuran sistem pemungutan suara di negara bagian Georgia setelah Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memenangkan negara bagian itu dengan sekitar 12.000 suara. Presiden Donald Trump meminta Gubernur Georgia Brian Kemp dari Partai Republik untuk meminta legislatif negara bagian itu untuk membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan audit tanda tangan surat-surat suara. Namun, pada kampanye pemilihan Senat di negara bagian itu pada akhir pekan, Trump yang menolak untuk mengakui kekalahan mendorong orang untuk mulai memberikan suara.
You must go vote and vote early starting December.
Anda harus memilih dan memberikan suara lebih awal. Mulai 14 Desember Anda harus melakukannya. Mereka curang dan mencurangi pemilihan presiden, tetapi kita akan tetap memenangkannya. Kita masih akan menang.
Pesan yang membingungkan itu menyulitkan beberapa pemimpin negara bagian, banyak di antaranya dari Partai Republik seperti Kemp. Lainnya adalah Sekretaris Negara Bagian Georgia, Brett Raffensperger, yang mengawasi sistem pemilihan di negara bagian itu.
The job of the Republican Party is to raise money and turn out the vote.
Tugas Partai Republik adalah mengumpulkan uang dan suara. Tugas saya sebagai Sekretaris Negara Bagian adalah memastikan pemilu yang jujur dan adil. Sesederhana itu, dan menurut saya di kantor saya, kejujuran itu penting.
Informasi yang salah seputar hasil pemilu presiden mempersulit upaya di antara tokoh Partai Republik untuk mengimbau warga agar memberikan suara, kata Raffensperger. Dalam beberapa minggu mendatang, semua mata akan tertuju pada negara bagian Georgia yang terkenal dengan hasil buah pernya. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Ada sekitar 300.000 pecandu narkoba diperkirakan tinggal di kota Kandahar, bagian selatan Afghanistan, dan pihak berwenang mengatakan jumlah itu terus meningkat. Kota itu tidak mampu untuk menolong semua warganya yang membutuhkan pertolongan tersebut. Berikut laporan tim VOA. Nazar Muhammad telah mendaftar pada rumah sakit setempat untuk perawatan kecanduan, namun harus menunggu selama 4 bulan untuk mengikuti program tersebut.
I'm even ready to get admitted to the hospital right away, but it's not possible because there aren't enough treatment facilities.
Saya bahkan sudah merasa siap untuk masuk ke rumah sakit pada saat itu juga, namun itu tidak mungkin karena tidak tersedia fasilitas yang cukup. Kami ingin pemerintah membangun lebih banyak rumah sakit bagi pencandu narkoba.
Muhammad tidak sendirian. Menurut sebuah survei bulan Juni yang dilakukan oleh kantor PBB, Urusan Narkoba dan Kejahatan, terdapat sekitar 1 juta warga Afghanistan antara usia 15 hingga 64 tahun yang menderita kecanduan narkoba. Jumlah itu merupakan 8% dari populasi Afghanistan. Sebagian besar pecandu narkoba di Kandahar mengatakan mereka ingin mendaftar di fasilitas rehabilitasi dan menyerukan kepada pemerintah untuk menyediakan lebih banyak bantuan. Seorang pecandu narkoba mengatakan,
if the number of treatment facilities increase in the city, more addicts will voluntarily join the rehab centers.
Jika jumlah fasilitas rehabilitasi ditingkatkan di kota ini, lebih banyak lagi pencandu yang akan bergabung dengan pusat rehabilitasi secara sukarela.
Warga Kandahar merasa cemas dengan naiknya jumlah pecandu narkoba di lingkungan mereka. Abdul Wali, seorang warga Kandahar, mengatakan,
there are so many addicts in the city and people are in trouble because of them.
Ada banyak pencandu narkoba di kota ini dan orang-orang mendapat masalah karena mereka. Mereka terlibat dalam banyak hal seperti mencuri barang-barang kecil seperti sepatu di masjid hingga barang besar. Pemerintah perlu mengurus para pencandu narkoba tersebut dan membangun rumah sakit lebih besar bagi rehabilitasi mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kehidupan normal.
Pengangguran dan rasa tidak aman seringkali menjadi alasan mengapa banyak warga Afghanistan memilih narkoba untuk meringankan penderitaan mereka. Sementara jumlah pecandu narkoba di Kandahar diperkirakan mencapai 300 ribu orang, pihak berwenang kesehatan masyarakat mengakui bahwa rumah sakit provinsi yang hanya memiliki 70 tempat tidur tidak cukup bagi mereka yang membutuhkan perawatan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington, D.C.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sudah hampir setahun kita memasuki pandemi global virus corona. Dokter memantau pasien COVID yang digolongkan sebagai long hauler, yaitu pasien yang masih menderita gejala berbulan-bulan setelah mereka pulih dari efek langsung virus. Berikut selengkapnya.
Michael Regan terinfeksi COVID-19 pada awal musim semi 2020 lalu. Memasuki bulan Mei, dia mengira bahwa yang terburuk sudah berakhir. Akan tetapi kenyataannya pada bulan Juni, dia masih batuk darah, mengalami kesulitan bernafas, tangannya gemetar, dan kadang-kadang seakan-akan mau pingsan. Selain itu, jantungnya berdetak kencang, ditambah lagi indera penciumannya dan cita rasa di lidahnya tidak pulih kembali.
I smell something burning at all times.
Pada malam hari, saya sering terbangun dan mencium seperti bau dari sesuatu yang terbakar. Dengan masih memakai piyama, saya berlari keluar apartemen dan memastikan apakah ada yang terbakar. Ternyata tidak ada yang terbakar, hanya ada saya sendirian.
Menurut Regan, gejala yang dialaminya oleh dokter disebut sebagai COVID long hauler, yaitu orang yang belum pulih dari beberapa efek terburuk COVID-19. Ada ribuan orang lain yang mengalami sindrom yang sama dan membentuk grup mengadakan pertemuan online lewat Zoom dengan perwakilan WHO. Hannah Davis dari kelompok ilmuwan peneliti penduduk mengatakan,
one of the specific factors are that people have relapses.
Salah satu faktor spesifik yang menjadikan orang bisa kambuh lagi adalah kelihatannya dia sudah membaik, tetapi ternyata malah memburuk dan gejalanya muncul secara acak.
Saat ini, para ilmuwan setuju bahwa COVID-19 adalah penyakit sistemik yang mempengaruhi berbagai organ manusia, termasuk otak dan sistem saraf. Penelitian terbaru oleh ahli saraf Igor Koralnik dari Klinik Northwestern Medicine menemukan bahwa sepertiga pasien yang selamat dari COVID akan mengalami perubahan fungsi otak, mulai dari disorientasi sampai koma. Dan itu juga berlaku untuk pasien COVID ringan atau bahkan mereka yang tidak menunjukkan gejala apa-apa.
It takes some time for people to go over the first minor respiratory presentation.
Butuh waktu bagi pasien untuk mengatasi gangguan pernapasan ringan yang pertama, kemudian ada masa di mana mereka bebas sakit dan tidak menunjukkan gejala apa-apa, dan kemudian gejala neurologis itu muncul.
Karena jumlah pasien COVID yang punya gejala long hauler ini semakin banyak, klinik khusus dibuka di seluruh Amerika untuk membantu orang-orang tersebut. Amy Phillips, dokter yang merawat pasien COVID di klinik St. Joseph Health Providence, mencoba mempelajari lebih lanjut tentang simptom long hauler.
We do have a large study going on now with citizen scientists.
Kami melakukan studi besar bersama citizen scientists dan mencoba memahami gejala yang mereka alami lewat diagnosa apakah gejala long haul ini kami sedang berusaha keras untuk mempelajarinya.
Regan berharap dapat segera mengetahui jawabannya. Dia masih tidak dapat kembali bekerja. Yang dilakukannya berjalan-jalan dengan anjingnya. Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris legendaris Meryl Streep kembali tampil dalam film terbarunya yang berjudul Prom.
Oh my gosh, check this out. It's all over Twitter. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. And the PTA went apeshit and they canceled it.
Film bertema komedi musikal yang diadaptasi dari pentas Broadway dengan judul yang sama ini bercerita tentang sekelompok pemain teater yang mengalami kegagalan. Suatu hari mereka mengetahui tentang keberadaan seorang siswi SMA di sebuah kota kecil yang tidak diperbolehkan untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya atau prom dengan kekasihnya yang sesama jenis. Para pemain teater ini pun lalu bertekad untuk menolong siswi tersebut dengan mengadakan pesta dansa yang inklusif sebagai cara mereka untuk menaikkan kembali karir dan reputasi mereka. Dalam film ini, aktris Meryl Streep yang berusia 71 tahun berperan sebagai salah satu pemain teater bernama Didi Allen. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris pemenang Piala Oscar ini mengungkapkan bahwa film Prom ini adalah salah satu film dengan proses penggarapan yang sangat menyenangkan.
It was maybe one of the most fun things I've ever done in my life. It was absolutely joyous from beginning to end.
Film Prom disutradarai oleh Ryan Murphy yang juga dikenal lewat karya arahannya seperti serial televisi Glee. Menurut Meryl Streep, Ryan Murphy adalah sosok sutradara yang mau beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada.
Part of that has to do with Ryan setting up the conditions.
Meryl Streep menambahkan antusiasme Ryan Murphy yang terkesan tak terkendali itulah yang membuatnya sukses. Ryan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang optimistis seperti dirinya.
It's always yes with Ryan. He surrounds himself with people who have that same optimism.
Aktor pemenang penghargaan Tony, James Corden, yang juga terlibat dalam film ini mengatakan, perannya sebagai pemain teater bernama Barry Glickman adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menurutnya, dialog yang kocak ditulis secara cemerlang dalam naskah film ini. Selain itu, banyak juga berbagai hal yang menarik dengan penuh kedalaman emosional yang nyata di dalamnya.
There's brilliantly written funny dialogue. There's big show-stopping numbers. There's real emotional depth to it. I feel incredibly privileged to be part of it.
James Corden menambahkan ia merasa tersanjung bisa ikut terlibat dalam penggarapan film ini. Film Prom juga dibintangi oleh aktris Nicole Kidman. Dirilis secara online, film ini menjadi salah satu lagi karya sutradara Ryan Murphy yang ditayangkan melalui layanan streaming Netflix setelah serial Ratched dan Hollywood. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Perempuan-perempuan transgender yang beragama Kristen di Pakistan sering diejek, dianiaya, dan diintimidasi. Namun kini mereka menemukan kedamaian dan penghiburan di gereja mereka sendiri atas prakarsa seorang transgender Muslim. Tim VOA melaporkan. Gereja itu disebut First Church of Unique atau Gereja Pertama Para Kasim. Terletak di Karachi, gereja itu berukuran sangat kecil dan sangat sederhana. Berbeda dengan bangunan-bangunan gereja pada umumnya di Pakistan yang biasanya megah dan indah, masih mendapat penolakan dari gereja-gereja lain. Gereja Pertama Para Kasim adalah satu-satunya gereja untuk transgender Kristen di Pakistan. Kasim adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perempuan transgender atau waria di Asia Selatan, meski arti harfiahnya adalah pria yang dikebiri. Pendeta dan salah satu pendiri gereja itu, Ghazala Safik, mengatakan, dia memilih nama itu untuk menjelaskan maksudnya. Menurutnya, berdasarkan kitab Injil, para Kasim disukai oleh Tuhan.
I asked the bishop of Church of Pakistan, he said, oh, there are some theological issues.
Saya sempat menanyakan gereja bagi transgender ini ke uskup gereja Pakistan, dan ia memberitahu saya bahwa ada masalah teologis terkait transgender. Saya masih menunggu penjelasannya mengenai masalah teologis yang dimaksud. Kitab Injil menerima para Kasim. Mengapa kita tidak bisa menerima mereka?
Nena Sotre, seorang perempuan transgender, merasakan kedamaian dalam gereja itu. Sepanjang hidupnya, ia sering dipukuli, ditindas, dan dilecehkan.
Saya ingin mengatakan, tidak ada seorang pun yang harus menderita seperti yang dialami para transgender. Orang-orang memperlakukan kami lebih buruk daripada anjing. Kami tidak mendapatkan rasa hormat, bahkan di rumah kami sendiri. Itulah sebabnya orang-orang memperlakukan kami seperti ini.
Percaya atau tidak, gagasan mendirikan gereja transgender justru mencuat dari perempuan transgender Muslim, Nisha Rao, yang pekerjaan sehari-harinya adalah pengacara. Perjalanan hidup Rao sebagai perempuan transgender Muslim bukanlah hal mudah. Selama 10 tahun, ia mengemis di jalanan agar bisa memperoleh dana untuk sekolah hukum. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
D
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ketegangan meningkat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, sementara Partai Demokrat dan Republik mendorong warga di sana untuk mulai memberikan suara paling cepat 14 Desember dalam dua pemilihan putaran kedua.
Perempuan-perempuan transgender yang beragama Kristen di Pakistan sering diejek, dianiaya, dan diintimidasi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 8 Desember bersama Lea Johannes. Empat pemimpin gerakan pro-demokrasi Thailand tetap menunjukkan sikap membangkang mereka Selasa ketika tiba di sebuah kantor polisi dekat Bangkok untuk menjawab tuduhan mencemarkan nama baik kerajaan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Sekitar 100 pendukung tampak hadir menyambut kedatangan mereka saat tiba di kantor polisi Nonthaburi. Para pemimpin gerakan itu, Parit Cirawak, Panusaya Sijiti Rawatanakul, Panupong Jatnok, dan Sinawak Cangkrajang datang dengan berkalungkan rangkaian bunga berwarna kuning sambil menunjukkan salam tiga jari yang dipopulerkan oleh gerakan tersebut. Ditanya apakah tuduhan-tuduhan yang mereka hadapi akan melemahkan atau mengintimidasi para pengunjuk rasa, Parit Cirawak, salah seorang pemimpin gerakan pro-demokrasi, membantahnya. Saya kira ini tidak akan mempengaruhi gerakan kami secara keseluruhan. Ini justru akan mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam gerakan kami, katanya. Tuduhan-tuduhan itu terkait dengan komentar-komentar yang disampaikan mereka pada serangkaian demonstrasi baru-baru ini. Penghitungan suara sedang berlangsung di Ghana setelah pemilihan nasional yang berakhir Senin malam. Pemilu tersebut mewakili pertarungan ketat antara Presiden Nana Akufo-Addo dari Partai Patriotik Baru dan pesaingnya John Mahama dari Partai Kongres Demokratik Nasional. Ini adalah pertarungan ketiga di antara mereka berdua. Rakyat Ghana memilih satu di antara 12 kandidat presiden dan para anggota parlemen bagi warga di 275 distrik. Isu-isu penting di kalangan pemilih mencakup pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan infrastruktur di negara itu.
Inilah VOA Washington.
Jenderal Purnawirawan Lloyd Austin bersiap kembali ke Pentagon sebagai calon Menteri Pertahanan pilihan Presiden terpilih Amerika Joe Biden. Ia akan menjadi orang kulit hitam pertama yang menjabat posisi itu apabila dikukuhkan oleh Senat. Kelahiran tahun 1953 di Alabama dan dibesarkan di Georgia, Austin lulus dari Akademi Militer Amerika di West Point tahun 1975 dan meniti karirnya selama 4 dekade, dimulai dari sebagai komandan kompi pendukung tempur di Divisi Lintas Udara ke-82 yang bermarkas di Fort Bragg, North Carolina. Mahkamah Agung Iran mendukung hukuman mati bagi jurnalis yang pernah mengasingkan diri karena pekerjaannya yang membantu menginspirasi protes ekonomi nasional 3 tahun lalu, kata sebuah media Iran Selasa. Kantor berita setengah resmi Tasnim mengutip juru bicara Mahkamah Agung Gholam Hossein Esmaili yang mengatakan bahwa pengadilan tertinggi negara itu mendukung hukuman mati bagi Ruhollah Zam. Tidak jelas kapan tepatnya Mahkamah Agung membuat keputusan itu. Tidak jelas juga kapan hukuman Zam akan dilaksanakan. Di bawah hukum Iran, Zam memiliki sebuah peluang lagi untuk mengajukan banding dan kepala kehakiman memiliki kekuasaan untuk membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan persidangan ulang jika menurutnya hal itu melanggar hukum syariah.
Chuck Yeager, pilot militer Amerika yang menjadi orang pertama yang menembus batas kecepatan suara pada tahun 1947, meninggal dunia pada usia 97 tahun. Kematiannya diumumkan Senin larut malam dalam akun resmi Twitternya oleh istri keduanya, Victoria. Kehidupan luar biasa yang dijalani dengan baik, pilot terhebat Amerika. Warisan kekuatan, petualangan, dan patriotisme akan dikenang selamanya, tulisnya. Yeager dan Bell Aircraft X-1 Oranye berbentuk seperti peluru yang ia sebut Glamorous Glennis, seperti nama istri pertamanya, dibawa ke angkasa pada 14 Oktober 1947 oleh bomber B-29 di atas gurun Mojave di California. Yeager menembakkan mesin roket berbahan bakar oksigen cair pesawat itu setelah dilepaskan oleh B-29 dan akhirnya mencapai kecepatan 1.100 km per jam. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa dilaporkan, Indonesia kini memiliki 586.842 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.292 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 4.295 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 483.497. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 133 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 18.000. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 70.450. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Ini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dana kampanye menjadi salah satu indikator jujur atau tidaknya pasangan calon dalam berkompetisi di pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Egi Primayoga, melaporkan hasil pemantauan lembaganya terhadap laporan dana kampanye pasangan calon dalam pilkada 9 Desember di 30 daerah terdiri dari 9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota.
Di hal keseluruhan secara umum, yang pertama, pasangan calon tidak serius dalam melaporkan dana kampanye. Begitu, ini terlihat dari jumlah yang kami anggap masih janggal karena relatif kecil dibanding kebutuhan biaya kampanye yang sangat tinggi. Kepatuhan dan kejujuran pasangan calon masih menjadi catatan utama.
Egi mengakui batas maksimal dana kampanye yang tidak diatur membuat kompetisi pilkada menjadi tidak adil. Dia menambahkan para kandidat masih menganggap laporan dana kampanye formalitas belaka. Akibatnya, lanjut Egi, apabila pasangan calon tidak jujur dalam melaporkan dana kampanye, maka akan menciptakan peluang bagi oligarki atau cukong untuk membiayai kandidat dalam pilkada. Egi menambahkan ada 5 pasangan calon kepala daerah dengan penerimaan sumbangan dana kampanye tertinggi, yakni di Makassar, Surabaya, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 1 pasangan calon, yakni di Kabupaten Gorontalo, yang menerima sumbangan dana kampanye terkecil sebesar 4,9 juta rupiah. Batas maksimal sumbangan perorangan untuk dana kampanye adalah 75 juta rupiah, sedangkan batas tertinggi buat badan hukum swasta adalah 750 juta rupiah. Sanksi bagi pemberi atau penerima dana kampanye melebihi batas adalah pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 2 tahun, atau denda paling sedikit 200 juta rupiah atau maksimal 1 miliar rupiah. Egi menekankan untuk menyelesaikan persoalan seputar dana kampanye, ICW merekomendasikan penguatan aturan yang bisa memaksakan pasangan calon melaporkan dana kampanye secara patuh dan jujur, memperkuat pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu, dibantu oleh lembaga terkait termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Direktorat Jenderal Pajak. ICW juga meminta publikasi yang rinci mengenai laporan dana kampanye tiap pasangan calon, audit dana kampanye harus dilakukan secara detail dan terbuka, serta penguatan dari sisi etika. Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima laporan terkait pelanggaran dana kampanye di Pilkada 2020. Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima laporan terkait pelanggaran dana kampanye di Pilkada 2020. Dia mengingatkan para calon kepala daerah berkewajiban melaporkan dana kampanye. Mereka yang tidak melapor atau melakukan kecurangan bisa dikenai sanksi administrasi atau didiskualifikasi.
Mereka harus melaporkannya, ada kewajiban untuk melaporkan. Jika kemudian tidak mematuhi kewajiban untuk melaporkan, mereka akan didiskualifikasi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Poso Sulawesi Tengah memastikan pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada Rabu 9 Desember dilaksanakan dengan protokol kesehatan sangat ketat. Ketua KPU Kabupaten Poso Budiman Maliki kepada VOA mengatakan seluruh petugas penyelenggara sudah menjalani rapid test atau tes cepat dengan hasil non-reaktif. Di semua tempat pemungutan suara atau TPS juga sudah dilengkapi sarana cuci tangan serta alat perlindungan diri, baik bagi petugas penyelenggara maupun pemilih.
Semua langkah-langkah dan upaya KPU terkait dengan ketakutan, kekhawatiran dalam hal penularan COVID-19, mudah-mudahan itu tidak terjadi untuk pemilihan serentak di 2020 di Kabupaten Poso ini.
Ditambahkannya, KPU Kabupaten Poso menargetkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak tahun ini dapat mencapai minimal 77,5%. Pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Poso mencapai 89%. Ada 158.646 warga Kabupaten Poso yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang dijadwalkan akan memberikan suara mereka untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati Poso di 510 TPS yang tersebar di 142 desa dan 28 kelurahan. Pilkada serentak di Kabupaten Poso dibayangi dengan peningkatan kasus infeksi virus corona dalam 3 pekan terakhir. Dr. Masalindri Hasmar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso kepada VOA mengatakan seluruh kapasitas tempat tidur di ruangan isolasi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit itu telah terisi.
Dan ternyata pasien sekarang ada lonjakan, jadi kita punya kapasitas tempat tidur memang yang khusus dirawat itu sebenarnya cuma 9 tempat tidur. Begitu. Akhirnya ada ruangan sendiri yang suspek itu juga sudah kita jadikan ruangan untuk terkonfirmasi.
Ujar Masalindri Hasmar ketika dihubungi pada Senin 7 Desember. Diakuinya pihaknya terus memperbaiki sistem triase atau sistem untuk menentukan atau menyeleksi prioritas pasien yang didahulukan untuk mendapatkan penanganan. Perbaikan sistem triase sudah dilakukan sejak pasien berada di instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendeteksi sejak dini gejala pada pasien mengarah ke COVID-19. Kendala lainnya, kata Dr. Hasmar, adalah rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan karena sebagian dari mereka terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Menurutnya, dalam 3 minggu terakhir, jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang terpapar COVID-19 sebanyak 20 orang, terdiri dari perawat, tenaga farmasi, dan tenaga laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Dr. Tovan Karwur, menjelaskan, untuk menangani lonjakan COVID-19, pemerintah setempat telah membuka kembali rumah sakit darurat di hotel wisata berkapasitas 27 kamar. Rumah sakit darurat itu hanya berjarak 700 meter dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Biro Nasional Riset Ekonomi Amerika Serikat mengatakan upaya untuk melandaikan kurva COVID-19 dengan cara lockdown dan pembatasan sosial berdampak kepada penutupan sementara berbagai bisnis hospitalitas dan menurunnya permintaan terhadap bisnis tersebut. Sejak 8 bulan terakhir ini, warga Indonesia Deden Putra yang berprofesi sebagai executive pastry chef terpaksa tidak bekerja karena tempat kerjanya, Hotel Waldorf Astoria di Beverly Hills, California, tidak beroperasi penuh.
Kita tuh nggak bisa kontrol COVID nih. Apa yang kita bisa kerjakan dalam masa-masa COVID ini yang bisa menghasilkan dan masih membantu your creativity.
Meski demikian, Deden terus sibuk berkarya dan menekuni dunia kuliner yang ia cintai.
Di online meeting sama beberapa hotel school di Indonesia untuk sharing pengalaman saya sebagai chef di US. Saya baking juga di rumah, collaboration sama teman saya yang also share yang punya restoran. Saya bikin dan dijual di sana.
Lebih banyak waktu luang di rumah ternyata telah membuahkan satu pencapaian besar yang selama ini menjadi impiannya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, lulusan National Hotel Institute Indonesia ini menulis dan merilis buku yang berjudul Sweet Inspirations yang menceritakan tentang berbagai hasil karyanya di dunia kuliner dalam 10 tahun terakhir ini.
Di dalamnya itu ada edible holiday decoration ya. Di hotel waktu saya berada di Peninsula, kalau holiday season kita bikin edible decoration dalam skala-skala yang besar. Gingerbread house di lobby, Easter juga kita bikin giant egg.
Buku yang sudah bisa dibeli secara online lewat situs www.blurb.com ini juga menampilkan berbagai resep makanan yang pernah ditampilkan Deden ke berbagai kejuaraan di Amerika Serikat. Di tengah pandemi ini, Deden beserta sekitar 50 koki dari berbagai penjuru dunia kini sedang menggodok sebuah buku resep masakan Indonesia yang dipresentasikan sesuai standar internasional. Executive Chef Sony Sumarsono yang bekerja untuk Pines Manor, sebuah tempat pesta mewah di Staten Island, New York, adalah salah satu yang terlibat.
Akan kita namakan rasa. seperti kalau kita makan gudeg ya, rasanya itu gudeg tapi dalam bentuk lain seperti spherification, jellification atau crystallization ya, mengikuti perkembangan science cooking.
Sejak Maret, tempat kerja Sony terpaksa tutup karena tidak bisa mengadakan pesta perjamuan terkait pembatasan sosial dari COVID-19.
Ya, ke dapur lah, udah bikin video, food styling, menciptakan sesuatu yang baru.
Kedua koki ini terus menggaungkan pesan semangat kepada sesama koki atau siapapun yang terdampak oleh pandemi.
Kalau satu pintu tertutup, akan ada juga pintu lain yang terbuka ya. Kita harus inovasi atau berkreasi lagi.
Cari sesuatu yang will make you happy gitu. Apalagi hobi yang bisa saya kerjakan sekarang.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ketegangan meningkat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, sementara Partai Demokrat dan Republik mendorong warga di sana untuk mulai memberikan suara paling cepat 14 Desember dalam dua pemilihan putaran kedua. Hasil pemilihan yang ditetapkan pada 5 Januari akan menentukan partai politik mana yang akan menjadi mayoritas di Senat Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan,
pemilihan ini mempertaruhkan kendali di Senat Amerika Serikat dan itu benar-benar berarti kendali atas negara ini.
Mantan Presiden Barack Obama mengatakan,
the special election in Georgia is going to determine,
pada akhirnya, pemilihan khusus di Georgia ini akan menentukan jalur kepresidenan Biden dan apakah Joe Biden dan Kamala Harris dapat melaksanakan semua komitmen yang telah mereka buat.
Untuk Partai Republik, ada perasaan bercampur aduk tentang kejujuran sistem pemungutan suara di negara bagian Georgia setelah Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memenangkan negara bagian itu dengan sekitar 12.000 suara. Presiden Donald Trump meminta Gubernur Georgia Brian Kemp dari Partai Republik untuk meminta legislatif negara bagian itu untuk membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan audit tanda tangan surat-surat suara. Namun, pada kampanye pemilihan Senat di negara bagian itu pada akhir pekan, Trump yang menolak untuk mengakui kekalahan mendorong orang untuk mulai memberikan suara.
You must go vote and vote early starting December.
Anda harus memilih dan memberikan suara lebih awal. Mulai 14 Desember Anda harus melakukannya. Mereka curang dan mencurangi pemilihan presiden, tetapi kita akan tetap memenangkannya. Kita masih akan menang.
Pesan yang membingungkan itu menyulitkan beberapa pemimpin negara bagian, banyak di antaranya dari Partai Republik seperti Kemp. Lainnya adalah Sekretaris Negara Bagian Georgia, Brett Raffensperger, yang mengawasi sistem pemilihan di negara bagian itu.
The job of the Republican Party is to raise money and turn out the vote.
Tugas Partai Republik adalah mengumpulkan uang dan suara. Tugas saya sebagai Sekretaris Negara Bagian adalah memastikan pemilu yang jujur dan adil. Sesederhana itu, dan menurut saya di kantor saya, kejujuran itu penting.
Informasi yang salah seputar hasil pemilu presiden mempersulit upaya di antara tokoh Partai Republik untuk mengimbau warga agar memberikan suara, kata Raffensperger. Dalam beberapa minggu mendatang, semua mata akan tertuju pada negara bagian Georgia yang terkenal dengan hasil buah pernya. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Ada sekitar 300.000 pecandu narkoba diperkirakan tinggal di kota Kandahar, bagian selatan Afghanistan, dan pihak berwenang mengatakan jumlah itu terus meningkat. Kota itu tidak mampu untuk menolong semua warganya yang membutuhkan pertolongan tersebut. Berikut laporan tim VOA. Nazar Muhammad telah mendaftar pada rumah sakit setempat untuk perawatan kecanduan, namun harus menunggu selama 4 bulan untuk mengikuti program tersebut.
I'm even ready to get admitted to the hospital right away, but it's not possible because there aren't enough treatment facilities.
Saya bahkan sudah merasa siap untuk masuk ke rumah sakit pada saat itu juga, namun itu tidak mungkin karena tidak tersedia fasilitas yang cukup. Kami ingin pemerintah membangun lebih banyak rumah sakit bagi pencandu narkoba.
Muhammad tidak sendirian. Menurut sebuah survei bulan Juni yang dilakukan oleh kantor PBB, Urusan Narkoba dan Kejahatan, terdapat sekitar 1 juta warga Afghanistan antara usia 15 hingga 64 tahun yang menderita kecanduan narkoba. Jumlah itu merupakan 8% dari populasi Afghanistan. Sebagian besar pecandu narkoba di Kandahar mengatakan mereka ingin mendaftar di fasilitas rehabilitasi dan menyerukan kepada pemerintah untuk menyediakan lebih banyak bantuan. Seorang pecandu narkoba mengatakan,
"If the number of treatment facilities increase in the city, more addicts will voluntarily join the rehab centers."
Jika jumlah fasilitas rehabilitasi ditingkatkan di kota ini, lebih banyak lagi pencandu yang akan bergabung dengan pusat rehabilitasi secara sukarela.
Warga Kandahar merasa cemas dengan naiknya jumlah pecandu narkoba di lingkungan mereka. Abdul Wali, seorang warga Kandahar, mengatakan,
"There are so many addicts in the city and people are in trouble because of them."
Ada banyak pencandu narkoba di kota ini dan orang-orang mendapat masalah karena mereka. Mereka terlibat dalam banyak hal seperti mencuri barang-barang kecil seperti sepatu di masjid hingga barang besar. Pemerintah perlu mengurus para pencandu narkoba tersebut dan membangun rumah sakit lebih besar bagi rehabilitasi mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kehidupan normal.
Pengangguran dan rasa tidak aman seringkali menjadi alasan mengapa banyak warga Afghanistan memilih narkoba untuk meringankan penderitaan mereka. Sementara jumlah pecandu narkoba di Kandahar diperkirakan mencapai 300 ribu orang, pihak berwenang kesehatan masyarakat mengakui bahwa rumah sakit provinsi yang hanya memiliki 70 tempat tidur tidak cukup bagi mereka yang membutuhkan perawatan. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sudah hampir setahun kita memasuki pandemi global virus corona. Dokter memantau pasien COVID yang digolongkan sebagai long hauler, yaitu pasien yang masih menderita gejala berbulan-bulan setelah mereka pulih dari efek langsung virus. Berikut selengkapnya.
Michael Regan terinfeksi COVID-19 pada awal musim semi 2020 lalu. Memasuki bulan Mei, dia mengira bahwa yang terburuk sudah berakhir. Akan tetapi kenyataannya pada bulan Juni, dia masih batuk darah, mengalami kesulitan bernafas, tangannya gemetar, dan kadang-kadang seakan-akan mau pingsan. Selain itu, jantungnya berdetak kencang, ditambah lagi indera penciumannya dan cita rasa di lidahnya tidak pulih kembali.
I smell something burning at all times.
Pada malam hari, saya sering terbangun dan mencium seperti bau dari sesuatu yang terbakar. Dengan masih memakai piyama, saya berlari keluar apartemen dan memastikan apakah ada yang terbakar. Ternyata tidak ada yang terbakar, hanya ada saya sendirian.
Menurut Regan, gejala yang dialaminya oleh dokter disebut sebagai COVID long hauler, yaitu orang yang belum pulih dari beberapa efek terburuk COVID-19. Ada ribuan orang lain yang mengalami sindrom yang sama dan membentuk grup mengadakan pertemuan online lewat Zoom dengan perwakilan WHO. Hannah Davis dari kelompok ilmuwan peneliti penduduk mengatakan,
"One of the specific factors are that people have relapses."
Salah satu faktor spesifik yang menjadikan orang bisa kambuh lagi adalah kelihatannya dia sudah membaik, tetapi ternyata malah memburuk dan gejalanya muncul secara acak.
Saat ini, para ilmuwan setuju bahwa COVID-19 adalah penyakit sistemik yang mempengaruhi berbagai organ manusia, termasuk otak dan sistem saraf. Penelitian terbaru oleh ahli saraf Igor Koralnik dari Klinik Northwestern Medicine menemukan bahwa sepertiga pasien yang selamat dari COVID akan mengalami perubahan fungsi otak, mulai dari disorientasi sampai koma. Dan itu juga berlaku untuk pasien COVID ringan atau bahkan mereka yang tidak menunjukkan gejala apa-apa.
It takes some time for people to go over the first minor respiratory presentation.
Butuh waktu bagi pasien untuk mengatasi gangguan pernapasan ringan yang pertama, kemudian ada masa di mana mereka bebas sakit dan tidak menunjukkan gejala apa-apa, dan kemudian gejala neurologis itu muncul.
Karena jumlah pasien COVID yang punya gejala long hauler ini semakin banyak, klinik khusus dibuka di seluruh Amerika untuk membantu orang-orang tersebut. Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Aktris legendaris Meryl Streep kembali tampil dalam film terbarunya yang berjudul Prom.
Oh my gosh, check this out. It's all over Twitter. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. And the PTA went apeshit and they canceled it.
Film bertema komedi musikal yang diadaptasi dari pentas Broadway dengan judul yang sama ini bercerita tentang sekelompok pemain teater yang mengalami kegagalan. Suatu hari mereka mengetahui tentang keberadaan seorang siswi SMA di sebuah kota kecil
yang tidak diperbolehkan untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya atau prom dengan kekasihnya yang sesama jenis. Para pemain teater ini pun lalu bertekad untuk menolong siswi tersebut dengan mengadakan pesta dansa yang inklusif sebagai cara mereka untuk menaikkan kembali karir dan reputasi mereka. Dalam film ini, aktris Meryl Streep yang berusia 71 tahun berperan sebagai salah satu pemain teater bernama Didi Allen. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris pemenang Piala Oscar ini mengungkapkan bahwa film prom ini adalah salah satu film dengan proses penggarapan yang sangat menyenangkan.
It was maybe one of the most fun things I've ever done in my life. It was absolutely joyous from beginning to end.
Film prom disutradarai oleh Ryan Murphy yang juga dikenal lewat karya arahannya seperti serial televisi Glee. Menurut Meryl Streep, Ryan Murphy adalah sosok sutradara yang mau beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada.
Part of that has to do with Ryan setting up the conditions.
Meryl Streep menambahkan antusiasme Ryan Murphy yang terkesan tak terkendali itulah yang membuatnya sukses. Ryan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang optimistis seperti dirinya.
It's always yes with Ryan. He surrounds himself with people who have that same optimism.
Aktor pemenang penghargaan Tony, James Corden, yang juga terlibat dalam film ini mengatakan, perannya sebagai pemain teater bernama Barry Glickman adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menurutnya, dialog yang kocak ditulis secara cemerlang dalam naskah film ini. Selain itu, banyak juga berbagai hal yang menarik dengan penuh kedalaman emosional yang nyata di dalamnya.
There's brilliantly written funny dialogue, there's big show-stopping numbers, there's real emotional depth to it. I feel incredibly privileged to be part of it.
James Corden menambahkan ia merasa tersanjung bisa ikut terlibat dalam penggarapan film ini. Film prom juga dibintangi oleh aktris Nicole Kidman. Dirilis secara online, film ini menjadi salah satu lagi karya sutradara Ryan Murphy yang ditayangkan melalui layanan streaming Netflix setelah serial Ratched dan Hollywood. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Perempuan-perempuan transgender yang beragama Kristen di Pakistan sering diejek, dianiaya, dan diintimidasi. Namun kini mereka menemukan kedamaian dan penghiburan di gereja mereka sendiri atas prakarsa seorang transgender Muslim. Tim VOA melaporkan. Gereja itu disebut First Church of Unique atau Gereja Pertama Para Kasim. Terletak di Karachi, gereja itu berukuran sangat kecil dan sangat sederhana. Berbeda dengan bangunan-bangunan gereja pada umumnya di Pakistan yang biasanya megah dan indah, masih mendapat penolakan dari gereja-gereja lain. Gereja Pertama Para Kasim adalah satu-satunya gereja untuk transgender Kristen di Pakistan. Kasim adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perempuan transgender atau waria di Asia Selatan, meski arti harfiahnya adalah pria yang dikebiri. Pendeta dan salah satu pendiri gereja itu, Ghazala Safiq, mengatakan, dia memilih nama itu untuk menjelaskan maksudnya. Menurutnya, berdasarkan kitab Injil, para Kasim disukai oleh Tuhan.
I asked the bishop of Church of Pakistan, he said, oh, there are some theological issues.
Saya sempat menanyakan gereja bagi transgender ini ke uskup gereja Pakistan, dan ia memberitahu saya bahwa ada masalah teologis terkait transgender. Saya masih menunggu penjelasannya mengenai masalah teologis yang dimaksud. Kitab Injil menerima para Kasim. Mengapa kita tidak bisa menerima mereka?
Nena Sotre, seorang perempuan transgender, merasakan kedamaian dalam gereja itu. Sepanjang hidupnya, ia sering dipukuli, ditindas, dan dilecehkan.
Saya ingin mengatakan, tidak ada seorang pun yang harus menderita seperti yang dialami para transgender. Orang-orang memperlakukan kami lebih buruk daripada anjing. Kami tidak mendapatkan rasa hormat, bahkan di rumah kami sendiri. Itulah sebabnya orang-orang memperlakukan kami seperti ini.
Percaya atau tidak, gagasan mendirikan gereja transgender justru mencuat dari perempuan transgender Muslim, Nisha Rao, yang pekerjaan sehari-harinya adalah pengacara. Perjalanan hidup Rao sebagai perempuan transgender Muslim bukanlah hal mudah. Selama 10 tahun, ia mengemis di jalanan agar bisa memperoleh dana untuk sekolah hukum. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.